parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Cifoje escepte dimanĉe la 13 de septembro 2015 bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Tomek Miller. Ni proponas aŭskulti komence de la 479 elsendo kulturkronikajn informojn. En nia hodiaŭa Esperanto-programo ni interparolas kun Petro Balas pri la finiĝinta lastĵaŭde grava evento en la centra-orienta Eŭropo, kiu la 15 fojon venigis al la sudopola kuracloko Krynica politikistojn, ekonomikistojn, ekspertojn, homojn de la kultura mondo kaj ĵurnalistojn. De dek jaroj laŭvice sian standon kiel la unusola neregistara organizo havas Eŭropa Esperanto-Unio dank' al la subteno interalie de UEA kaj SFO. Plurfoje Esperanto-parolantoj kontribuis per podiaj diskutoj aŭ intervenas pri la lingvo-rilataj aspektoj en la diskutoj pri la internacia kunlaboro. Kun la kantgrupo Junaj Voĉoj el Novi Sąd, multaj kongresanoj de la Lin-Lauko povis konatiĝi dank' al la malkovriga scenejo, kiu bedaŭrinde ne certigis konformajn akustikajn kondiĉojn. Kun plezuro mi registris do ilian koncerton Vento el Montaro, kiu okazis en la reduta salonego de unu el la forumejaj konstruaĵoj, la malnova trinkejo de la salubraj kuracakvoj. Per la kanto de Junaj Voĉoj ni komencas nian dimanĉan programon.
Thank you.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon kaj nun sekvas informoj de nia kultura kroniko.
Antaŭ kelkaj tagoj la dekkvinjarcenta breviero forveturigita en 1943 de germanoj kun aliaj bibliotekaj kolektoj kaj artverkoj el Vroclavo kaj dum 16 jaroj konsiderita kiel perdiĝinta estis transdonita al la kolektoj de la Universitata Biblioteko de la urbo. La pergamena kodo el 1415 difinata kiel breviarum vratislaviense kaj libra viaticus estis farita de Jan el la loko Połaniec kaj Marcin el la loko Oława. Gi konsistas el 425 paĝoj kaj gia originala leda kovrilo devenas el la 16 jarcento. En latina teksto troviĝas 17 oraj inicialoj kaj plurkoloraj miniaturoj. En la manuskripta fako de la Universitata Biblioteko en Vroclavo troviĝas 13,000 manuskriptoj, inter kiuj 3,000 estas riĉe ornamitaj mezepokaj manuskriptoj. Temas pri la plej granda ĉispeca kolekto en la lando, kiu enhavas ĉirkaŭ 40% de la manuskriptoj el la antaŭmilita urba biblioteko de Vroclavo. La malnovperuaj erotikaj ceramikaĵoj de Mochica kulturo de antaŭ 1500 jaroj estas ekspoziciataj nur por la plenkreskuloj en la Muzeo de Arkady Fiedler en la loko Puszczykowo apud Poznano en la okcidenta Pollando. La ekspozicio de ceramika Kamasutra en speciale konstruita pavilono konsistas el 30 figuroj de paroj en senprudaj seksaj pozoj. Laŭ la kunkreinto de la muzeo, la filo de konata pola mondvojaĝanto kaj verkisto, ĉi tiu ekspozicio estas unusola ne nur en Pollando, sed ankaŭ en Eŭropo. La kopioj de la figuroj, prezentataj en la muzeo Larco en Limo, estis venigitaj al Pollando interkompreniĝe kun la Perua Kulturministerio. Arkady Radosław Fiedler atentigis, ke kvankam prezentataj figuroj de virinoj kaj viroj povas elvoki pudoran reagon aŭ ĉe aliaj iom rapidan korbaton, neniu devus senti sin ĝenita. Estonte oni eldonos ilustritan gvidlibron tra la ekspozicio kaj eble estos vendeblaj ceramikaj miniaturaĵoj, sed pri ĉi-lasta ideo decidos la interesiĝo de la vizitantoj. La florinta antaŭ 1500 jaroj Mochica kulturo famigis pro altgrade evoluinta agrikulturo, konstruarto, grundpliboniga sistemo kaj vojreto. Pri la evoluo de ĉi tiu kulturo atestas ankaŭ ceramikaĵoj. Mochicanoj estis difinataj kiel grekoj de la Suda Ameriko. Por poloj temas pri interesa, sed mistera kulturo. Ĝi ne konis skriboarton kaj esprimis sin per ceramikaĵoj. Tiel kreigis la ceramika libro de ĉi tiu popolo, kiu rilatas ankaŭ al ĝia seksa vivo. La Muzeo Literatura Laborejo de Arkady Fiedler en Puszczykowo ekzistas de preskaŭ 40 jaroj kaj estas gvidata de liaj du filoj kun la familioj. Ĉiujare vizitas ĝin ĉirkaŭ 20,000 personoj. La patrono de la muzeo, Arkady Fiedler, realigis 30 mondvojaĝojn, verkis 32 librojn eldonitajn en 23 lingvoj en pli ol 10 miliona eldonkvanto.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo, de nove en nia hodiaŭa programo kantas junaj voĉoj el Nowy Sącz.
Thank you.
la music fragmento e la concerto de Junei Vocioi en la fina programo de la Economia Forumo en Krynica bone en conducas en la renkontigem kun nia ante mikrofona gasto.
En Krynice proximigis la fino la dudekfina Economia Forumo kadre de kiu jam la dekan fojon apartan standon havis Esperanto stando sub la tegmento de Europa Esperanto Unio. Kaj nia ante mikrofona gasto estas Peter Balasz, kiu fakte ĉiujare de dek jaroj deĵoras ĉi tie kaj zorgas pri ĉi tiu stando ankaŭ pri la podiaj diskutoj. Do ĉu kelkajn vortojn pri tio pri la sumigo de la nuna eldono de la forumo kaj nia ĉeesto ĉi tie?
Do la forumo fakte okazas jam 20 fojojn kaj dum lastaj dek havis ankaŭ Esperanto ŝancon prezentiĝi, kio fakte estas tre grava fenomeno, konsiderante kia speca aranĝo ĝi estas. Ĉiare fakte partoprenis ĉirkaŭ 3000 homoj partoprenantoj, inter kiuj estas multaj eminentaj homoj de alta politiko, inkluzive de ministroj, prezidentoj, ĉefministroj de multaj landoj de la regiono, sed ankaŭ de pli foraj landoj, ekonomistoj, sed ankaŭ homoj de kultura kaj socia vivo, ĵurnalistoj kaj tio plu. Kaj en tia ĉi do konteksto fakte Esperanto estas prezentata kiel ununura ankaŭ neregistara organizo kaj havas do interesan pozicion, ke ĝi estas, ni diru, akceptata ĉi tie kaj permesata de la organizantoj, ĉar ĉiuj aliaj budoj kaj prezentoj, kiuj ĉi tie okazas, estas fakte kutime de grandegaj organizoj, internaciaj kompanioj, kiuj havas miliardajn buĝetojn. Do Esperanto havas tre bonan lokon esti ĉi tie videbla kaj prezentiĝi inter tiaj ĉi homoj, ankaŭ en tia ĉi klimato, kio estas tre rara por Esperanto troviĝi en tia konteksto kaj esti rimarkata de tiaj ĉi personoj.
Kia estis interesiĝo pri Esperanto stando, kiu laŭ mi post kelkjara paŭzo, kiam mi forestis en Krynica, no, mi dirus nun ĝi havis iomete flankan lokon. Antaŭe mi havis dum kelkaj jaroj la lokon preskaŭ ĉe la enirejo, do vole ne vole ĉiu devis preterpasi.
La loko fakte ne tute ne dependas de ni, sed de la organizantoj, kaj ankaŭ tiuj ŝanĝiĝas. Tio estas ankaŭ afero, kiun ni ne povas facile influi. Ankaŭ necesas konscii, ke unua jaroj, kiam ni estis ĉi tie, ni estis fakte sube ĉe la enirejo de la, ni diru, ĉefa salono, kie okazas la ĉefaj podiaj diskutoj, kiun oni poste tamen fermis kaj rekonstruadis dum kelkaj jaroj. Kaj nun, ekzemple, en tiu loko ne troviĝas ajnaj budoj, sed estas loko dediĉita por ĵurnalistoj. Do oni fakte kvazaŭ forigis ĉiujn organizojn de tie kaj metis nin en apuda konstruaĵo, kie ni estas ĉe tamen unu el la elirejo, ĉar ĝi havas tri.
Kaj unu el la ĉefaj tamen konstruaĵoj.
Jes, do ni havis ĉiare iom malpli grandan budon, ankaŭ pro la fakto, ke ĉiare estas ekstreme granda la aranĝo pro la 20. Jubileo ankaŭ de Forumo mem. Partoprenas je ĉirkaŭ trionom pli da gastoj ol kutime, kaj ankaŭ multe pli da firmaoj, kio videblis kaj senteblis, ke preskaŭ ĉiu metro estis bezonata por
iu,
jes, kaj uzita efektive por diversaj firmaoj, regionoj, kompanioj, kiuj havis aŭ sian propran standon aŭ iujn afiŝojn. Do ni okupis ĉirkaŭ 10 kvadrataj metrojn kaj aldone ankaŭ promenante tra la ejo reklamis, varbis, havis eblon paroli kun kelkaj homoj ankaŭ dum pluraj podiaj diskutoj. Ni aŭdis, ke eĉ ne nur esperantistoj, sed ankaŭ partoprenantoj starigis iujn proponojn pri Esperanto. Venis konkrete homoj al nia budo kun informo, ke oni parolis pri tio, ke se oni ekzemple havus iun formon de Eŭropa Federacio, kiel do iu ŝtatoj, unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo, ke oni fakte bezonus komunan lingvon kaj simile. Do la temoj estas ĉi tie ankaŭ traktataj eĉ de neesperantistoj kelkfoje.
Kaj la stando mem, kiel vi taksas ĝuste tiujn haltojn ĉe Esperanto stando, la demandojn?
Do miam dekan fojon partoprenas kaj eblas konstati, ke pli kaj pli ni renkontiĝas kun pozitivaj rilatoj. Povas ankaŭ esti, ke simple tiuj, kiuj ne interesiĝas aŭ havas negativan, simple ne haltas kaj ne diras, ke ili ne konsentas aŭ simile. Sed venas tamen homoj multfoje, kiuj vere interesiĝas, scivolemas aŭ simple tute ne konas la lingvon, demandas ĉu aŭ kie eblas ĝin studi, ĉu ĝi estas facila, kiamaniere ĝi funkcias, ĉu ni vere pensas, ke ĝi povus iam ludi pli gravan rolon kaj tiel plu. kai kun tie homo e compreneble ni babilas do necesanko konsci ke ekzistas tri labor lingvoj de la forumo pola angla kai rusa do efektive ni havas ŝancon kai bezonon uzi ĉiujn tri lingvojn ĉar estas vere divers specaj homoj kiu partoprenas do ĉiam en la budo ni strebas havi teamanojn kiu parolas do almenaŭ du de tiuj lingvoj kai tiam eblas fakte komuniki kun la partoprenantoj ĉi tie.
Kiel estas kun la barbiloj? Ĉar tio ankaŭ evoluis dum la jaroj.
Ah, jes, do la afero estas tia ke oni bezonas ankaŭ informilojn en tri lingvoj, en ĉiuj tiuj tri lingvoj. Kai foje ni ankaŭ ŝanĝas kaj la aspekton de la budo kaj ekzemple afiŝojn kiuj do informas de pli for ekzemple ĉiare ni decidis iom ni diru alispecan manieron kaj ni disdonadis ĉefe insignojn kiu estas sufiĉe do tia ŝatata eta kaj ne tiom kosta informilo kie ni informis ĉefe pri lernu.net aŭ ĝenerale pri Esperanto. Tre populara estas skribiloj, kompreneble, kiun homoj ŝatas kunporti, kaj eble iuj de tiuj homoj, kiun kunportas ilin, efektive poste vizitas la paĝarojn kaj lernas la lingvon. Ankaŭ la kvazaŭ kongresaj sakoj, do la aĉetsakoj estas tre popularaj, sed ni ankaŭ havas plurajn informilojn en tiuj konkretaj lingvoj. Ni pretigis eĉ kvizon pri Esperanto, kiun homoj povas plenigi. Ĉiare ni disdonis ankaŭ la diskojn, ekzemple la kompakt disko de Bialystoko Esperanto, la dovodon Esperanto elektronike, la dovodon filmon Esperanto estas, kaj estis ankaŭ diversaj alispecaj informiloj, kiuj simple volas iamaniere informi homojn. Kelkfoje dependas ankaŭ kiu demandas tiaspecan informilon ni disponigas, kelkaj volas simple vere scii pri gramatiko aŭ pri Esperanto, do al tiuj ni ekzemple donas la broŝuron Malkovru Esperanton, kelkaj pri tiuj ekonomiaj aspektoj, do tiam ni pretigas informilon pri grandraporto kaj la ekonomia flanko de lingvoinstruado aŭ la tekston de profesoro Zelten, kiu partoprenis antaŭ kelkaj jaroj la forumon. Do estas fakte sufiĉe abunda kvazaŭ propono de informiloj, kiun ni tamen do tute bone utiligas kaj disdonas.
Ĉu vi havas esperon, ke dum la sekvaj jaroj, ekzemple venontjare dum la 2016, ankaŭ ni esperantistoj sub la tegmento de EU povos ĉi tie prezentiĝi?
Mi forte esperas. Fakte tio okazis ĉefe al la bona rilato, kaj tio sufiĉe ofte en Esperanto-modo, ne nur efektive jes, personaj kaj privataj kontaktoj ebligas multon. Tio estis ĉefe kontaktoj de Halina Komar kun la ĉeforganizanto, kiu estas favora al Esperanto kaj al la ideo de interkompreniĝo, kaj pro tio efektive ni estas ĉi tie jam dum dek jaroj. Ĉi-jare li konfirmis antaŭ kelkaj minutoj, mi parolis kun li, ke ni daŭre havas malfermitan pordon, kaj do ĝis kiam li mastros la tuton, ke ni rajtos senpage partopreni, ĉar tio necesas ankaŭ do iel emfazi, ke normale partopreno kun propra budo kostus kelkcent aŭ eble eĉ kelkmil eŭroj, depende de la spaco. Kaj ankaŭ ĉeesto de esperantistoj kaj gastoj ĉi tie, kiu estas fakte senpaga, kompare kun kelkcent eŭra partopreno ordinara, estas vere do granda helpo al ni. Kaj ankaŭ mi volus danki do ĉiare konkrete al UEA, al ESOFO kaj al sinjoro Miyoshi, kiuj fakte finance ebligis partoprenon, do ĉefe la do produktadon de informilo, ekzemple, kiu estis utiligitaj, veturigon de homoj, kiuj laboras en la budo, sed ankaŭ de la materialoj. Do sen tiu helpo estus malfacile vere organizi la tuton.
Petro Balas, koran dankon pro tiuj kelkaj vortoj pri la forumo, kiu fakte jam proximiĝas al la fino, restas kelkaj horoj, estas tempo de bankedo, do tiu adiaŭa, lastaj interparoloj, opiniointerŝanĝoj, kaj mi forte esperas, ke tre baldaŭ ni povos renkontiĝi dum la unua renkontiĝo de LOCOCO, de la Nitra Universala Kongreso, kaj mi tre ĝojas, ke flanke de la estraro de UEA mi ankaŭ estus kun vi en tiu aparta kontakto. Okay, tiam ni parolos jam pri la kongreso en Nitro.
Yes, volonte. Do, ĝis revido.
Ĝis revido.
Kaj ĝis reaŭdo al la aŭskultantoj.
Koran dankon. Thank you.
La interparolo con Peter Balasz pri la decalovice Esperanto contribuo alla grava evento kiu estis la economia forumo en Kenica kaj esperantista contribuo al gia cultura programo finas nian laŭvican Esperantel sendon el Varsovio. Por la sekva ni invitas la plej proksiman mardon, anticipe dankante pro la komentoj, opinioj, reagoj, pro la sponsora helpo de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.